Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden perintahkan kajian mendalam terkait pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Suara warga negara Indonesia untuk pemilihan umum 2019 di wilayah konflik tetap dijangkau. Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto, mengatakan Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih dalam terkait pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta, Senin, Wiranto mengatakan pihak keluarga telah meminta pembebasan sejak 2017 karena usia lanjut dan kesehatan yang terus menurun. Atas dasar itu dan alasan kemanusiaan, Presiden Joko Widodo memahami permintaan keluarga Abu Bakar Ba'asyir. Namun demikian, menurut Wiranto, pembebasan Abu Bakar Ba'asyir juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti kesetiaan kepada Pancasila, hukum, dan lain sebagainya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menugaskan kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra, untuk mengupayakan pembebasan Ba'asyir. Presiden membenarkan bahwa kondisi kesehatan Ba'asyir yang menurun menjadi pertimbangan utama. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pihaknya memastikan suara pemilih bagi penyelenggara pemilu presiden April 2019 mendatang turut menjangkau kantong-kantong warga negara Indonesia di wilayah negara konflik seperti di Yaman. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
Dalam hitungan tidak lebih dari 3 bulan, rakyat Indonesia akan menyelenggarakan pemilu presiden dan legislatif serentak pada 17 April mendatang. Keberadaan suara pemilih yang berada di luar negeri tentunya juga memiliki peranan besar untuk menentukan nasib bangsa dalam 5 tahun ke depan. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap DPT luar negeri pada pemilu presiden 2019 mencapai 2 juta orang lebih. Dari jumlah itu terdapat pemilih yang berada di wilayah negara konflik seperti sekitar 2.000 orang diantaranya berada di Yaman. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan, meskipun Kedutaan Besar RI, KBRI di Sana'a, Yaman, telah ditutup sejak 2015 lalu, yang kemudian pindah ke Salalah, Oman, dan kembali ditutup per 31 Desember 2018, namun keberadaan Panitia Pemilihan Luar Negeri, PPLN Yaman, dipastikan ada. Menurut Iqbal, area kerja PPLN Yaman sendiri berada di bawah PPLN Muscat, Oman. Sementara pemungutan suara Pilpres 2019 bagi pemilih di luar negeri diselenggarakan pada 8 hingga 14 April.
Karena masih ada kantong masyarakat kita di dalam. Jadi anggota PPLN-nya juga beberapa mahasiswa yang ada di Hadramaut. Walaupun KBRI-nya tutup, tapi PPLN-nya tetap hidup.
Komisioner KPU Pramono Ubay Tantowi mengatakan, untuk menjamin kerahasiaan suara pemilih di Yaman, maka dipastikan dalam pengirimannya nanti tidak melalui pos, melainkan dibawa langsung oleh petugas PPLN. Menurut Pramono, hal itu disebabkan situasi di Yaman sendiri yang masih tegang dan kotak suara harus melewati 17 pos pengamanan. Pramono menjelaskan terlebih pasca ditutupnya KBRI Sana'a sehingga memerlukan perlakuan khusus dan kehati-hatian dalam mendistribusikan suara pemilih pasca pemungutan suara dilakukan.
Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu berbicara soal ancaman terorisme di hadapan puluhan atase pertahanan negara-negara sahabat saat menggelar coffee morning di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan ancaman tersebut bersifat lintas negara, berskala regional maupun global, sehingga memerlukan penanganan kolektif antar negara. Menurut Ria Mizard, kekuatan Islamic State in Iraq and Syria, ISIS, yang berbasis di Filipina Selatan, telah dijadikan sebagai salah satu basis teroris dan ikut memicu aksi-aksi teror di Asia Tenggara. Dalam kesempatan itu, Ria Mizard mengatakan, dinamika perkembangan lingkungan strategis membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman yang berimplikasi pada pertahanan negara. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya komunitas ASEAN bersatu dengan memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan dalam menghadapi beberapa isu faktual di kawasan, seperti misalnya isu Korea Utara, perkembangan Laut Tiongkok Selatan, isu trilateral pengamanan Laut Sulu dari potensi ancaman ISIS Asia Timur, serta perkembangan krisis Rohingya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi berbagai pihak yang terlibat dalam penemuan Cockpit Voice Recorder atau CVR Lion Air PKLQP. Hasil analisis CVR ini nantinya akan menjadi petunjuk penting penyebab jatuhnya pesawat tersebut di perairan Karawang, Jawa Barat, 29 Oktober 2018 yang lalu. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jakarta, Senin, Luhut mengundang berbagai pihak yang terlibat dalam penemuan CVR Lion Air PKLQP, di antaranya Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Suryanto Cahyono, Kepala Dinas Penyelamatan Bawah Air, Kolonel Laut Monang Hasitompul, dan 4 penyelam yang berhasil menemukan CVR. Kepada media, Luhut menceritakan bagaimana tim Dinas Penyelamatan Bawah Air Komando Armada Pertama dan personel Komando Pasukan Katak berupaya keras mencari keberadaan CVR.
Nah, mereka memodifikasi cara-cara yang tadinya konvensional yang dilakukan oleh tim yang disewa dari Singapura yang cukup mahal disewanya, kalau tidak keliru hampir 3,5 juta dolar selama 10 hari dan tidak berhasil kembali. Ya memang menguntungkan ada mereka memperkecil sektor pencarian itu dan oleh tim KNKT mereka membuat bangun tim sendiri pakai kapal angkatan laut. Kemudian perlengkapannya tadi BPPT apa semua masuklah tim.
Sementara itu, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Suryanto Cahyono mengatakan, saat ini komite sedang dalam tahap analisa dari hasil pembacaan CVR tersebut dan diharapkan tidak kurang dari 1 tahun, laporan tentang hasil CVR tersebut sudah dapat dikeluarkan. Pengamat penerbangan Arista Indonesian Aviation Center, Arista Atmaji, mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat harmonisasi rute yang dinilainya bisa menyelamatkan industri penerbangan, terutama maskapai-maskapai kecil, agar tidak terjadi praktik kartel. Arista kepada Antara Jakarta Selasa menjelaskan harmonisasi yang dimaksud yakni dibuat pengaturan rute sehingga maskapai memiliki pasar utama mereka masing-masing dan tidak saling berebut pasar yang membuat maskapai kecil tersingkir. Lebih lanjut dia mencontohkan, maskapai Transnusa yang memang konsentrasinya di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur namun rute dibuka secara bebas akhirnya sulit bersaing. Pada akhirnya, Arista menuturkan, penerbangan di Indonesia dikendalikan hanya oleh 5 atau 6 maskapai. Belum lagi maskapai itu termasuk ke dalam grup perusahaan besar yang sangat rentan terjadinya kartel. Pernyataan tersebut dikemukakan menanggapi polemik kenaikan harga tiket penerbangan dan penurunan yang cenderung serentak dan diduga adanya praktik kartel di antara maskapai. Taiwan melalui perwakilan Taipei Economic and Trade Office di Indonesia memberikan bantuan sebesar $500.000 Amerika Serikat untuk korban bencana tsunami Selat Sunda. Bantuan tersebut diberikan oleh Kepala Perwakilan Taipei Economic and Trade Office di Indonesia, John C. Chan, kepada pelaksana tugas Ketua Palangmara Indonesia, Ginanjar Kartasasmita di kantor PMI di Jakarta, Selasa. John Chan berharap bantuan dari pemerintah dan rakyat Taiwan dapat meringankan beban korban bencana tsunami Selat Sunda. Dia mengatakan bantuan tersebut dapat digunakan untuk membangun ulang daerah yang terkena bencana di Provinsi Banten dan Lampung, serta membantu para korban bencana agar dapat pulih kembali seperti semula. John Chen mengemukakan, rakyat Taiwan ikut merasakan kehilangan masyarakat Indonesia baik orang terdekat maupun materi sebagai akibat bencana tsunami. Haiwan secara konsisten juga ikut turut serta memberikan bantuan di setiap bencana tersebut. Dia mengatakan, Taiwan telah mendonasikan $250,000 kepada Palang Merah Indonesia untuk korban bencana di Lombok dan $1,000,000 kepada Majelis Ulama Indonesia dan Palang Merah Indonesia untuk korban bencana di Sulawesi Tengah. Beralih ke berita olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia menargetkan para pemain pemusatan latihan nasional untuk mempertahankan gelar juara dalam Indonesia Master yang berlangsung di Stadion Istora Senayan Jakarta pada Selasa hingga Minggu. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Susi Susanti dalam jumpa pers di Jakarta Senin. Susi Susanti menambahkan Pelatnas PBSI tetap mengharapkan prestasi para atletnya, terutama dalam pertandingan internasional yang berlangsung di Stadion Istora Senayan Jakarta sebagai lokasi pertandingan Asian Games 2018. Ketua Panitia Penyelenggara Indonesia Master 2019, Ahmad Budi Harto mengatakan, 20 negara telah memastikan diri untuk mengikutsertakan atlet-atlet mereka dalam turnamen berhadiah total $350,000 itu. Ia juga mengatakan, Tiongkok masih menjadi negara selain tuan rumah yang mengikutsertakan atlet paling banyak, yaitu 37 atlet. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul tingginya tiket penerbangan rugikan sektor pariwisata. Bersama saya Daulat Pane. Bagi Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, pesawat terbang menjadi moda transportasi favorit. Selain dapat menjelajah jarak ribuan kilometer dalam hitungan jam, bepergian dengan pesawat dinilai lebih efisien dan aman dibanding transportasi lainnya. Namun, dalam 3 pekan terakhir di awal tahun ini, publik dihebohkan oleh kenaikan harga tiket yang diberlakukan seluruh maskapai di tanah air. Meskipun libur panjang Natal 2018 dan tahun baru 2019 yang merupakan musim puncak, penerbangan sudah berlalu namun harga tiket tidak kunjung turun. Bahkan ada tarif tiket yang melonjak lebih 2 kali lipat dibanding beberapa bulan sebelumnya. Sejumlah kalangan langsung mencurahkan rasa keberatannya melalui media sosial. Keluhan terutama disampaikan warga di wilayah Indonesia Timur. Mereka harus merogoh kantong lebih dalam bahkan bisa mencapai puluhan juta untuk penerbangan di sejumlah rute domestik. Kenaikan tersebut diperparah oleh kebijakan bagasi berbayar oleh maskapai. Hal itu membuat para penumpang yang membawa barang banyak harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Tidak hanya masyarakat yang terdampak dari kenaikan tiket pesawat, sektor pariwisata jelas sangat tergantung pada mobilitas udara alias pesawat terbang. Bahkan, tercatat mayoritas mobilisasi wisatawan hampir 80% diantaranya melalui jalur transportasi udara. Kenaikan harga tiket pesawat dikhawatirkan akan mengganggu target mobilisasi termasuk menjaring lebih banyak wisatawan mancanegara ke tanah air dan pergerakan mereka di wilayah Indonesia selanjutnya. Perlu diketahui, tahun ini pemerintah menargetkan angka kunjungan wisatawan asing hingga 20 juta. Jumlah yang sebenarnya cukup berat bila dilihat capaian wisatawan asing yang hingga November 2018 mencapai 14,4 juta. Pemerintah juga membidik wisatawan Nusantara. Di tahun ini, pemerintah menargetkan menarik 275 juta kunjungan wisatawan Nusantara. Tingginya harga tiket pesawat terbang berpotensi membuat target pemerintah tersebut sulit tercapai. Pemberlakuan bagasi berbayar juga berimbas pada sektor perdagangan terkait pariwisata. Wisatawan akan berpikir ulang untuk membeli oleh-oleh. Biaya bagasi mungkin menjadi lebih mahal daripada nilai oleh-oleh yang dibeli. Tren ini dapat mematikan usaha kecil menengah
sebagai produsen oleh-oleh. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan Minggu Berdarah di Rusia. Minggu Berdarah adalah sebuah insiden pada 22 Januari 1905 di Saint Petersburg, Rusia. Ketika demonstran damai oleh golongan pekerja tak bersenjata yang berbaris untuk menyampaikan petisi kepada Tsar Nicholas II, penembakan dilakukan oleh tentara khusus kenegaraan. Minggu Berdarah berakibat serius bagi rezim Tsar, yaitu hilangnya dukungan rakyat terhadap negara. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu ini dianggap sebagai salah satu peristiwa penting yang akhirnya menyebabkan revolusi Rusia pada tahun 1917. Jumlah total yang tewas dalam bentrokan hari itu tidak pasti, tetapi para pejabat Tsar mencatat 96 tewas dan 333 terluka. Sumber-sumber anti pemerintah mengklaim lebih dari 4.000 meninggal dunia. Perkiraan moderat masih rata-rata sekitar 1.000 tewas atau terluka, baik dari tembakan dan diinjak-injak selama panik. Sumber lain mencatat bahwa perkiraan resmi adalah 132 orang tewas. Peristiwa bersejarah selanjutnya, 22 Januari 1903. Hari lahirnya pahlawan nasional, Profesor Mr. Dr. Supomo. Supomo dikenal sebagai arsitek lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 bersama Muhammad Yamin dan Soekarno. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Ia berasal dari keluarga priayi, mempunyai kesempatan meneruskan pendidikannya di ELS yang terdapat di Boyolali pada tahun 1917, Sekolah Mulo yang berada di Solo pada tahun 1920, dan menyelesaikan pendidikan kejuruan hukum di Bataviase Red School di Batavia pada tahun 1923. Ketika terjadi pergerakan kemerdekaan, Supomo ikut dalam kegiatan para aktivis. Ia meninggal dunia dalam usia muda akibat serangan jantung di Jakarta pada 12 September 1958 dan dimakamkan di Solo. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 22 Januari 2006. Evo Morales dilantik sebagai Presiden Bolivia menjadi presiden pertama yang berasal dari pribumi Indian. Juan Evo Morales Ayma adalah Presiden Bolivia yang dilantik pada 22 Januari 2006 dan menjadi orang pribumi pertama yang menjabat sebagai kepala negara sejak penjajahan Spanyol lebih dari 470 tahun yang lalu. Morales adalah pemimpin partai politik Gerakan untuk Sosialisme yang terlibat dalam Perang Gas bersama-sama dengan banyak kelompok lainnya yang biasanya dirujuk sebagai Gerakan Sosial. Sekian hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah.
Bila kau memilih hatiku,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Indonesiaku hari ini berbicara tentang negara-negara anggota ASEAN sepakat perkuat kerjasama. Pendengar, negara-negara anggota ASEAN telah sepakat untuk mendorong kerjasama berkelanjutan dalam upaya menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Upaya itu dilakukan antara lain melalui pembangunan komunitas ASEAN dengan meningkatkan peran milenial. Kesepakatan untuk mendorong kerjasama berkelanjutan itu dicapai oleh para menteri luar negeri ASEAN dalam pertemuan ASEAN Foreign Minister Retreat atau disingkat AMM Retreat di Chiang Mai, Thailand pada hari Jumat 18 Januari yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi. Mengutip laporan kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, dalam pertemuan AMM Retreat itu, para menlu negara ASEAN membahas program kerja dan prioritas ASEAN di bawah kepemimpinan Thailand untuk tahun 2019 dengan tema memajukan kemitraan untuk keberlanjutan. AMM Retreat juga membahas berbagai isu terkait pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan konektivitas. Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan pembangunan berkelanjutan, para menlu ASEAN sepakat untuk mendorong komplementaritas dan kerjasama lebih erat untuk mencapai visi komunitas ASEAN 2025 serta agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Para menlu ASEAN juga membahas proses pembangunan komunitas ASEAN, termasuk melalui upaya untuk meningkatkan pengetahuan di masyarakat mengenai ASEAN. Terkait hal itu, ASEAN akan membentuk Network of ASEAN Association guna meningkatkan kesadaran mengenai ASEAN di seluruh negara anggota dengan melibatkan para akademisi serta organisasi masyarakat. Selain itu, dalam pembahasan tentang pembangunan komunitas ASEAN, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan pentingnya melibatkan peran milenial dalam upaya memperkuat proses pembangunan komunitas. Langkah itu diharapkan bisa meningkatkan tidak hanya kesadaran, namun juga rasa menjadi bagian dari komunitas ASEAN di kalangan generasi muda. Menteri Retno juga menjelaskan salah satu cara untuk meningkatkan kebutuhan generasi muda dan milenial kepada ASEAN adalah dengan memilih duta ASEAN setiap tahun. Saat membahas program kerja ASEAN 2019, pemerintah Indonesia mendorong agenda pengarusutamaan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan kawasan. Retno Marsudi juga menekankan perempuan punya berbagai keunggulan yang bisa menjadi kontribusi positif dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Di samping itu, pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan pelatihan regional mengenai perempuan, perdamaian, dan keamanan pada bulan Maret tahun ini. Baik pendengar, sekian Indonesiaku.
Senyumanmu masih jelas terkenang, hadir selalu, seakan tak mau hilang dariku. Oh, dariku. Takkan mudah bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku.
hati yang tahan. Kita berdua. Takkan mudah ku bisa melupakan segalanya yang telah terjadi di antara kau dan aku, di antara kita berdua.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Judul situs Waruga di Minahasa Utara. Jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya, Rita. Hari ini kami akan memperkenalkan situs Waruga di Minahasa Utara. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, situs Waruga Sawangan merupakan kuburan tua peninggalan zaman megalitik orang Minahasa. Situs Waruga di Minahasa Utara ini terletak di belakang perumahan dan lahan penduduk yang membuat salah satu situs bersejarah di Sulawesi Utara ini agak tersembunyi. Waruga di Minahasa diperkirakan berkembang pada sekitar awal abad ke-13 sebelum Masehi.
kemunculan waruga pertama kali di daerah Bukit Kelewer, Treman, dan Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara. Kemunculan waruga kemudian terus berkembang di berbagai daerah di Sulawesi Utara hingga awal abad ke-20 Masehi. Pada zaman prasejarah, masyarakat Minahasa masih percaya jika roh leluhur memiliki kekuatan magis. Untuk itu, kuburan dibuat secara khusus dengan seindah mungkin. Waruga tidak dibuat oleh kerabat atau keluarga dari orang yang meninggal, akan tetapi dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggal. Ketika orang itu akan meninggal, maka dengan sendirinya akan memasuki waruga yang dibuatnya itu setelah diberi bekal kubur lengkap. Suatu hari, bila itu dilakukan dengan sepenuhnya, akan mendatangkan kebaikan bagi keluarga yang ditinggalkan. Sebenarnya di Sulawesi Utara banyak terdapat situs waruga. Salah satunya di Desa Sawangan, Kecamatan Air Madidi, Kabupaten Minahasa Utara. Terdapat 143 buah waruga di desa ini yang dibagi dalam beberapa ukuran yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, waruga berukuran kecil dengan ketinggian antara 0 sampai 100 cm, sebanyak 10 buah. Kedua, waruga berukuran sedang dengan ketinggian antara 101 sampai 150 cm, sebanyak 52 buah. Ketiga, waruga berukuran besar dengan ketinggian antara 151 sampai 250 cm, sebanyak 81 buah. Waruga berasal dari bahasa Tombulu, yakni dari suku kata Wale Maruga yang memiliki arti rumah dari badan yang akan kering. Waruga juga memiliki arti lainnya, yakni Wale Waru atau kubur dari Domato atau sejenis tanah lilin. Demikianlah Pesona Indonesia untuk edisi kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona berikutnya dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
ku cinta dia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, warna-warni kali ini kami informasikan tentang eceng gondok menjernihkan air sungai. Selama ini eceng gondok dipandang dalam dua sisi. Pertama, karena pertumbuhannya yang cepat, genangan atau wilayah perairan menjadi cepat tertutup oleh tanaman ini. Karena itu, banyak orang memandang eceng gondok sebagai tanaman pengganggu atau gulma. Tanaman ini juga dianggap mengganggu aliran air. Air sungai yang mengalir sering disertai sampah, dan sampah yang mengalir termasuk plastik menabrak tumbuhan eceng gondok sehingga aliran air tersendat. Karena itu, sebenarnya tersendatnya aliran air bukan semata-mata karena eceng gondok, tetapi karena adanya sampah. Hal ini karena sifat eceng gondok yang mengapung dan mampu mengadaptasi ketinggian air. Kedua, keberadaannya yang mengapung memiliki akar yang langsung ke air, menyerap sumber-sumber pertumbuhan. Air yang kotor justru menjadi potensi yang baik bagi eceng gondok untuk tumbuh. Tanaman ini pun dipandang memiliki kemampuan menyerap polutan dan bahan-bahan kimia dari limbah industri, perkantoran, dan rumah tangga yang larut di dalam aliran air. Bahan polutan dan zat kimia dalam limbah itu berasal dari sisa produksi, aktivitas rumah tangga, dan aktivitas perkantoran seperti beragam sabun, pembersih, dan deterjen. Upaya menggunakan eceng gondok untuk mengatasi pencemaran sungai dipandang sederhana, namun diperkirakan akan mampu mengatasi persoalan tercemarnya air sungai. Kini, Provinsi DKI Jakarta sedang menguji coba pengembangan eceng gondok di beberapa lokasi sebagai penyaring polutan dan bahan kimia di air sungai-sungai tersebut. Salah satunya di Waduk Sunter Utara. Arah yang akan dituju dari uji coba ini adalah air menjadi lebih bersih dari bahan kimia dan polutan yang mencemari sungai dan waduk. Dari penanaman eceng gondok selama sebulan, kemudian airnya diuji di laboratorium sehingga akan diperoleh data mengenai kualitas air yang dihasilkan. Proses uji coba dan pengujian masih berlangsung. Kalau ini berhasil dan telah dibuktikan dengan hasil laboratorium, maka kita dipastikan bahwa eceng gondok benar-benar dapat dijadikan media untuk menjernihkan air yang tercemar. Dengar, demikianlah warna-warni dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Ha? Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
Hoi, kau tahu kah Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa kah? Bagaimana kau ini? Ha?
Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa kah, mau apakah, bukan urusanku.
Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya, yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Lagu Zapin Melayu memiliki arti gerak kaki cepat yang mengikuti rentak pukulan gendang. Zapin adalah sebuah lagu yang digunakan untuk mengiringi tarian khas Melayu. Tari ini merupakan satu dari beberapa jenis tarian Melayu yang masih eksis sampai sekarang dan umumnya dijumpai di daerah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Lagu karya komposer dan arranger asal Malaysia Pak Ngah ini tidak menceritakan hal-hal yang sedih seperti lagu Melayu pada umumnya. Pendengar, inilah Zapin Melayu, dinyanyikan oleh Iyad Bustami.
Mudah-mudahan hadirin semua di purwa.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia serta email di voi@voinews.id.